ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดิฉันอุษาเหล็กสมบูรณ์นักสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกับทุกท่านเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคนผู้ฟังทุกท่านนะคะไปที่เวทีระดับภาคเหนือนะคะเป็นเวทีที่สำคัญอีกที่หนึ่งทีเดียวนะคะกับการติดตามความเคลื่อนไหวการทำงานด้านธรรมนูญสุขภาพของชุมชนต่างๆเวทีนี้ใช้ชื่อว่าเวทีวิเคราะห์ประมวลข้อมูลสถานะพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพภาคเหนือซึ่งจัดกันวันที่4กันยายน2562ที่ห้องประชุมโรงแรมไอบิดสตาร์เชียงใหม่เป็นเวทีภายใต้โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณสุขสังคมนะคะสุขภาวะของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนตรงนี้ร่วมกับทางสำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมและสุขภาวะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการใช้แบบสำรวจติดตามงานธรรมนูญสุขภาพกันก่อนจากนั้นพอวันที่4กันยายนก็เป็นการวิเคราะห์ประมวลนำเสนอข้อมูลให้กับทางแกนสารจังหวัดต่างๆทั้ง8จังหวัดนะคะซึ่งแม่ฮ่องสอนก็มีทางคุณรอนใจกันทาแกนนำภาคประชาสังคมเข้าร่วมนะคะสำหรับข้อมูลสถานะการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพภาคเหนือตรงนี้ก็ได้ทางอาจารย์อภิรดีดอนอ่อนเป้าจากศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นผู้ที่นำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้วนะคะจากแบบสอบถามทั้งหมดไป14ชุดที่เก็บภายใน8จังหวัดก็พบว่าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในภาคเหนือเราเนี่ยนะคะภาพรวมก็จะเน้นไปที่ธรรมนูญพื้นที่ตำบลเป็นหลักแล้วก็ตามด้วยธรรมนูญสุขภาพเชิงประเด็นแล้วก็ธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่อำเภอนะคะแต่หลักๆอยู่ที่ธรรมนูญพื้นที่ตำบลนะคะส่วนจำนวนหมวดธรรมนูญก็มีตั้งแต่1ถึง16หมวดหลักๆเป็นหมวดว่าด้วยเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็รองลงมานะคะก็เป็นเรื่องหมวดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็หมวดว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนวัฒนธรรมประเพณีตามลำดับนะคะอันนี้ก็จะพูดโดยสังเขปนะคะว่าจริงๆก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกนะคะส่วนข้อมูลการขับเคลื่อนธรรมนูญเนี่ยที่วิเคราะห์มาก็พบว่าองค์กรที่ริเริ่มก็จะมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นเป็นหลักนะคะรองลงมาก็เป็นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะแล้วก็หน่วยงานระดับท้องถิ่นสรุปก็คือองค์กรริเริ่มหลักๆอยู่ที่ท้องถิ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมนูญในระดับของขาเคลื่อนนะคะก็มีการประกาศใช้แล้วก็กำลังเคลื่อนงานกันอยู่โดย 70% ก็จะมีการขับเคลื่อนในทุกหมวดแล้วนะคะส่วนลงมานะคะก็เป็นธรรมนูญในขาประเมินนะคะตรงนี้ก็ประมาณ 35% อยู่ในช่วงติดตามประเมินผลแล้วก็ทบทวนธรรมนูญในบางพื้นที่นะคะมีธรรมนูญสุขภาพขาขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะไม่มากผลการขับเคลื่อนธรรมนูญเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมเนี่ยเกิดจากข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานเป็นหลักรองลงมาก็มีโครงสร้างกลไกรับผิดชอบแล้วก็ลงไปอีกนะคะก็เป็นเรื่องของการบรรจุเข้าแผนกกองทุนตำบลบรรจุเข้าแผนของกองทุนตำบลแล้วก็แผนท้องถิ่นเป็นลำดับตามมานะคะปัจจัยความสำเร็จหลักๆเลยก็คือมีผู้นำแกนนำเข้าใจรองลงมาก็เป็นการที่มีผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญนะคะแล้วก็รองลงมาก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วก็ลงไปอีกนะคะก็มีเรื่องของธรรมนูญที่สอดคล้องกับปัญหาแล้วก็ความต้องการอันนี้ก็เป็นปัจจัยความสำเร็จคร่าวๆ4ลำดับแรกนะคะหลักและแนวทางการแก้ไขที่ได้จากการเก็บข้อมูลแบบสำรวจนะคะส่วนปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพภาคเหนือเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพนะคะข้อที่2ก็คือการแปลงธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติในบางหมวดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลานะคะส่วนข้อ3ก็คือคนทำงานหรือว่าแกนนำที่ขับเคลื่อนมีภารกิจค่อนข้างมากหรือพูดง่ายๆก็คือว่าสวมหมวกหลายใบนะคะค ข้อที่4ก็คือเป็นปัญหาก็คือการเปลี่ยนผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะทำให้ต้องเสียเวลากับการทำความเข้าใจใหม่เสียจังหวะแล้วก็ข้อ5นะคะก็คืองบประมาณไม่เพียงพองบที่ให้ค่อนข้างน้อยนะคะข้อ6ก็คือขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานข้อที่7คือขาดการเชื่อมโยงกับนักวิชาการในด้านการทำข้อมูลเพื่อยกร่างธรรมนูญนะคะที่นี่แนวทางแก้ไขนะคะที่ทางแบบสำรวจนะคะที่ได้ไปเก็บผู้นำหรือว่าผู้ขับเคลื่อนงานธรรมนูญต่างๆนะคะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคก็คือว่าข้อแรกเลยก็คือต้องจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจนต่อด้วยการสื่อสารกับชุมชนนะคะสื่อสารกับแกนนำให้เข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วก็มีการทบทวนธรรมนูญเป็นระยะนะคะเพื่อกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานทุกระดับส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับชุมชนระดับคณะทำงานแล้วก็ระดับองค์กรนะคะระดับบุคคลนี้ก็มีลักษณะที่ดีนะคะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีส่วนร่วมระดับชุมชนก็เกิดมาตรการชุมชนมีการใช้ข้อมูลมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ในการทำงานนะคะแล้วก็ในระดับของคณะทำงานนะคะก็เกิดการทำงานแบบภาคีเครือข่ายระดับองค์กรเกิดการบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่การทำงานเป็นส่วนร่วมกันนะคะส่วนระดับนโยบายท้องถิ่นก็มีการนำเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ระดับยุทธศาสตร์จังหวัดก็มีการต่อยอดจากธรรมนูญไปเป็นวาระจังหวัดด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของการนำเสนอความเคลื่อนไหวสถานะการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพภาคเหนือนะคะที่พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะในเวทีวิเคราะห์ประมวลข้อมูลสถานะพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพภาคเหนือวันที่4กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงแรมไอบีสไตล์เชียงใหม่นะคะดิฉันอุษาแหลกสมบูรณ์นักสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง